9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. U organizaciji Visoke škole socijalnog rada u Beogradu nedavno je održana međunarodna konferencija ALOS 19, koja je bila posvećena socijalnoj politici, a tema ove konferencije bila je između tradicije i tranzicije. Skup je obeležilo učešće velikog broja izlagača, ali i tendencija ka spajanju više naučnih disciplina i povezivanje teorije i prakse. Naša današnja gošća je Tatjana Milivojević, profesor na Visokoj školi socijalnog rada i doktor filozofije. Dobrodošli na gospu.
Hvala na pozivu.
Razgovaramo o upravo završenoj konferenciji ALOS 2019, koju je organizovala Visoka škola socijalnog rada u saradnji sa Komorom socijalnog rada.
Socijalne zaštite, izvinjavam se.
Recite nam nešto o samoj ideji konferencije za početak.
Ta konferencija se ove godine prvi put odvija pod nazivom ALOS, što znači aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu, a održana je bila prošle godine, ali još nismo pronašli eto to jedno ime i od sada pa nadalje će se tako pod tim nazivom održavati konferencija, samo sa različitim temama. Sam program konferencije, kao i naziv, kao i ime konferencije ALOS, odgovara studijskim programima Visoke škole za socijalni rad. Visoka škola za socijalni rad nudi studijske programe iz socijalnog rada, logopedije i okupacione terapije. I ona će uskoro i promeniti naziv u Visoka škola socijalnih nauka i na taj način će možda biti jasnije da se ne radi samo o socijalnom radu, već o više tih društveno-humanističkih disciplina.
Zapravo o školi koja neguje društveno-humanističke nauke uopšte.
Upravo tako. Ove godine je to bilo tema od tradicije ka tranziciji. To je međunarodna konferencija koja je okupila i teoretičare iz ovih oblasti koje sam pomenula, dakle logopedija, okupaciona terapija i socijalni rad, ali ono što je veoma interesantno i što je doprinelo izuzetno dinamičnosti, sadržajnosti, informativnosti ovog skupa je i dosta prisustvo i izlaganje ljudi iz prakse. Znači, to su ljudi koji, iako su i profesori visoke škole i ovi koji sam nazvala teoretičari, to su ljudi koji jesu i naučnici, bave se naučnim istraživanjima, imaju i ta zvanja, ali su svi oni negde i ponikli iz prakse i dalje se bave praksom. I to je izuzetan spoj i po tome je ova konferencija bila, po mom mišljenju, veoma uspešna, ne samo po mom, već smo mi i na pauzama i i prvog i drugog dana konferencije, dakle koja se održavala dva dana, razmenjivali utiske i ljudi prosto nisu ni odlazili. Znate kako to zna da bude na konferencijama, gde se dobijaju neki bodovi, gde ljudi iz institucija dobijaju neke bodove, jer se to vodi kao njihova edukacija koja je potrebna za obnavljanje licence. I međutim, uopšte nije bilo, ako tako mogu da kažem, dezertiranja. Ljudi su bili prisutni, iako to i zahteva malo neki napor sedeti od ujutru do uveče, i vladala je jedna zaista jako lepa atmosfera. I ne bih da zvučim marketinški, to je, gotova je ta konferencija, htela bih stvarno da kažem najiskrenije vama i vašim slušaocima da je to jedna od najboljih konferencija na kojima sam ja učestvovala, kojima sam prisustvovala, zato što je ona na neki način okupila i ljude posebne. Moram da kažem da ljudi koji rade u pomažućim profesijama su zaista onaj progresivni deo društva. Mogu da kažem da sam osjećala da sam okružena ljudima, velikim humanistima, ljudima posvećenim tim vrednostima, ljudima koji nailaze i na teškoće i na probleme u svojoj praksi, koje najviše i zbog tih materijalnih ograničenja, nedovoljnih resursa i tako dalje, ali koje zaista im je gorivo njihovo, ta posvećenost humanističkim vrednostima, posvećenost ljudima, posvećenost idejama društvene pravde, ravnopravnosti ljudi, negovanja kulture nenasilja, empatije i tako dalje. I to se osjeća onda i kada ste tamo, ne samo kada ljudi izlažu, već prosto se osjeća ta vrsta, danas je popularno reći energije, ali ne znam prosto kako drugačije da kažem, ta vrsta energije dominirala i mi smo izašli odatle mnogi sa tim komentarom da smo nahranili ne samo, uvećali naše znanje, nahranili naše umove, već da smo na neki način zadovoljili i potrebe naše duše, naših duša i srca.
Kant je govorio: nema ništa praktičnije od dobre teorije. Da li mislite da je konferencija uspela ono što je i najavljeno i što sam ja u uvodnom delu emisije rekao, da nekako spoji teoriju i praksu?
Upravo to. To je izuzetno. Ponavljam, verovatno zato što tu nisu bili ljudi koji su recimo magistrirali ili masterirali pa doktorirali samo tako što su živeli i radili u akademskoj sredini, nego su to stvarno ljudi koji su iz prakse, znači već od samog njihov put karijerni, profesionalni je bio ta bliskost, ta prepletenost prakse svakodnevne, koja međutim postavlja pitanja i traži onda i neki odmak i osvetljenje i usmerenje teorije. Ali ta teorija ostaje vrlo bliska praksi i ona izvire iz nje i uvire u nju, tako što onda ona tu praksu unapređuje i poboljšava.
Kakvi su vaši utisci kao filozofa o izlaganjima uopšte i šta je na vas tu ostavilo poseban utisak?
Pa, eto, dobro ste sada to napomenuli. Naša visoka škola socijalnog rada je mlada škola koja je počela sa radom 2017. akademske 2017-18. A ja sam postala deo tog kolektiva 2018. znači prošle godine. I na neki način već kad sam došla na samom početku mi je naznačeno da ta škola želi i da zaposli filozofa, da su oni jako zainteresovani za tu neku širinu koja čini te studijske programe nečim širim, možda i temeljnim nego što bi bilo na nekim strukovnim studijama. I mene je to jako obradovalo što ja kao filozof sam tu prihvaćena ne kao neki outsider, nego kao neko ko zaista pripada i može da da svoj doprinos, kao što i meni pružaju doprinos kolege i koleginice koji su iz nekih i užih stručnih oblasti. Mene posebno, ja sam uglavnom slušala sesiju jer sam izlagala sesijama socijalnog za socijalni rad, ali mene zaista tu, ja evo imam puno beleški, čak sam ih donela ovde, zaista me impresioniralo, pokušavam sada da vidim taj pravi izraz da nađem. Impresioniralo me je taj mnogo tog iskustvenog znanja iz prakse koje sam ja tu čula, a koje se, kao što je i naslov jednog izlaganja bilo, oslanja i na neke naučno-empirijske dokaze. Dakle, imali smo izlaganje koje se zove o tom tako socijalni rad na osnovu naučno-istraživačkih ili empirijskih dokaza. To je znak da danas u ovom kompleksnom svetu, u onome što se zove doba znanja, više ne može niko da završi nekakav samo fakultet ili da se obuči za neki posao, već su to ljudi koji su posvećeni tom doživotnom učenju i koji, da se vratim na vaše prethodno pitanje, koji čitaju, prisustvuju konferencijama i kongresima i koriste naučna saznanja i rezultate istraživanja u svojoj praksi. Zato je to bilo veoma životno. Osim što su izlaganja ona usmena reč koja je nekako nezamenljiva. Znate, jedno je čitati, mi svi puno čitamo, ali ta razmena, ta živa reč, Schelling je govorio o tome da je živa reč vatrena i da ona na neki način govori ne samo parcijalno našem nekom raciju i razumu, nego nekako nas obuhvata na više nivoa. Ja sam saznala mnogo toga, teme su bile raznolike i vrlo aktuelne u skladu sa nazivom te konferencije i imali smo tu i pravnike, socijalne radnike koji su govorili o različitim aspektima, o migracijama, o vršnjačkom nasilju, o rodnom nasilju, o onome, interesantan naslov, interesantno izlaganje je bilo o međunarodnim usvojenjima, o toj tihoj migraciji, naravno o društvenim mrežama, o uticaju virtualnog sveta na realni svet, o tranziciji se govorilo, o siromaštvu, o neoliberalizmu i u nekim sesijama, tako da bili su živi jer su ukorenjeni u životu i u praksi, živa su bila izlaganja.
Vi ste također imali izlaganje,
da.
Naslov je nešto duži pa ću ga ja pročitati, Izazovi roditeljskog nadzora nad korišćenjem društvenih mreža, mit o nemoći roditelja naspram moći interneta. Kako ste se vi odlučili da baš na ovu temu izlažete? Šta je to što je, da kažemo, suštinsko u vezi sa vašim slaganjem?
Pa, znate kako, ja sam analogna generacija, znači nisam digitalni urođenik. Ja sam ono što se zove digitalni imigrant. I kao takva na raskršću ta dva sveta i kao neko ko je postao korisnik interneta, koji je dva put otvarao profil na Facebooku i pošto i nije ga koristio, pa ga nisam ga, jednom sam zatvorila, drugi put sam ga pustila tako da traje, jer ga nekako shvatam i kao jedan veliki potrošač vremena, a ja sam u godinama kada je vreme jako dragoceno, ali naravno ne samo zbog toga što mi živimo u tom svetu, mi smo u imerziji potpuno, zato što internet nije jedna obična alatka koju možete se poslužite pa onda posle da je odložite, nego mi živimo u tom sistemu i postajemo maltene činioci te mreže do te mere da se kaže ne samo da je to deo našeg života koji je preoblikovao način učenja, zabave, rada, druženja, već je to možda postao i činilac čovekovog bića. Kad vidite tu simbiozu između, na primer, mobilnih telefona na kojima imate te aplikacije i dostupnost interneta, da je to postala, da je virtualna realnost postala naša realnost. Ali lično mene je zainteresovalo jer sam poredila svoje ponašanje i svoje reakcije, počev od fizioloških, od brzine pulsa, fokusa pažnje, smirenosti ili pobuđenosti kada čitam, u odnosu kada čitam, znači u štampanoj formi tekstove knjige, i kada nešto iščitavam i radim na internetu, i onda kada isto imam telefon u ruci. I mene lično to zainteresovalo zato što sam videla neke promene, pa i neke koje nisu baš poželjne, a onda sam se zamislila šta se to dešava sa mozgovima, telima, kognitivnim procesima, afektivnim, motivacionim, onih koji kao mladi, kao deca još, ulaze već potpuno u taj svet. I to lično interesovanje me dovelo do jednog iščitavanja, istraživanja, a onda ja kao roditelja, kao sada baka, moje troje unučića su digitalni urođenici, to su deca koja traže na telefonu da gledaju neke svoje crtače, neke već znaju da rukuju, ono prstićima da povlače, onda je počelo da me interesuje šta znači biti rođen već sa tim.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Tatjanom Milivojević povodom međunarodne konferencije ALOS 19. Završili smo prvi segment sa internetom. Govorili ste o nekim aspektima interneta. Možete li da nam kažete kako vi vidite rizike i opasnosti na internetu?
Rizici i opasnosti su na neki način već definisani. I tu imate naravno to prenošenja, ako možemo da kažemo, mnogih nepoželjnih ponašanja iz realnog sveta, ali i njihovo i pojačavanje, multiplikovanje, jer obuhvataju veći opseg publike, ako može tako da se kaže, i lakše se rade u virtualnom svetu, kao što je zlostavljanje, proganjanje, krađa identiteta, intruzija u privatnost, ponižavanje, ono što se zove sexting, to slanje fotografija, privatnih, intimnih fotografija, dostupnost pornografije, ali ja bi istakla možda na prvom mestu zavisnost. Zato što su i neuronaučnici dokazali da je sam internet tako dizajniran da u stvari on izaziva tu brzu gratifikaciju, to jest lučenje i tih hormona koji su poznati i u ovom i u hemijskim zavisnostima. Znači negde kao što imate i ove koje nisu hemijske, imate kocku, na primjer zavisnost od kocke, postoji zavisnost od seksa, postoji i zavisnost od interneta. Šta je to što u samom dizajnu, tom tehnološkom, to je jedno stalno ispaljivanje stimulusa. Vi imate mnoštvo tih draži audiovizuelnih, brzih, koje se smenjuju, koje vam privlače, koje ne dozvoljavaju da vam se pažnja ustali i koje čine da ste onda zavisni od brzine. Vi ste zavisni i od tih draži, potrebno vam sve više tih draži da sve duže se ostaje online, ali postoji nešto što bi se zvala zavisnost od brzine, koja čini da recimo ako vam malo blokira telefon ili kompjuter, onda tada nastaje neka veća nervoza, što je inače prisutno i u drugim bolestima zavisnosti, kada imate žudnju da nešto konzumirate i onda imate to nestrpljenje. Mislim da je ta zavisnost opasna. Zašto? Internet s jedne strane omogućava, daleko od toga da je sve negativno, on omogućava da se razvijaju i neke moždana kola koja su važna za život i za određene profesije i na kraju krajeva i taj multitasking i fleksibilnost pažnje koja može da se prebacuje sa jedne stvari na drugu, ali je problem što ne opstaju, što se gube ili atrofiraju neke druge veoma važne kognitivne sposobnosti, a to je ono što se zove dubinska monocentrična pažnja, kontinuirana, koja je neophodna takođe u životu i za postignuća neka veoma, veoma važna. Znači ovde imamo lebdeću pažnju, fleksibilnu pažnju, s druge strane imamo tu i vigilnost pažnje, kako se zove, s druge strane gubimo neke druge odlike mentalne, kognitivne, koje evolucija tolike godine, stotine hiljadama godina razvijala u našem mozgu, i to sa razlogom.
Da li je u pitanju neka patologija kada se radi o zavisnosti od interneta?
U svakom slučaju svaka zavisnost, znači žudnja koja ima kontrolu nad nama i nad kojom mi nemamo kontrolu, spada u poremećaje. Poremećaje ponašanja i naravno priziva odvikavanja. Odvikavanje je uvek nešto što je prilično teško i zbog toga je mnogo bolje prevenirati tu zavisnost koja lako se stvara sa upravo zbog ovo što sam vam rekla, zbog načina na koji su koncipirani internet i društvene mreže i u stvari ono što kažu neki istraživači, da u stvari korisnike tih društvenih mreža i interneta manje interesuju sadržaj i manje će koristiti za neke utilitarne ciljeve ili ciljeve proširivanja znanja, već su fascinirani samom tom tehnologijom. Ona sama u svom dizajnu ima nešto što je predmet, kako kažu, supremativne fascinacije. To je, u tome je problem.
A kako društvene mreže utiču na roditeljstvo? Time ste se posebno bavili takođe.
Roditelji se osjećaju vrlo nemoćnim i u toj bitci za duše i umove svoje dece, naročito u adolescentskom periodu, ali može se reći i ranije, zato što i kad deca su mala, pomenula sam moje unuke, prosto taj predmet, jer mi sad govorimo o društvenim mrežama, ali u stvari govorimo o smartfonu, jer vi ste mogli da imate veću kontrolu nad korišćenjem kompjutera i onih igrica koje su postojale na kompjuteru i interneta i pre pojave društvenih mreža, kada je postojao onaj stabilni kućni kompjuter ili laptop, ali sada sa ovim pametnim, takozvanim pametnim telefonima, pa se pitamo da li nas pametni telefoni zaglupljuju i da li mi otuđujemo svoju pamet i stavljamo ih u njih, ali zaista postoji problem, mnogi roditelji su zaista odgovorni i svesni su toga i ograničavaju vreme deci, ali to ipak zahteva neku energiju i pažnju i pre svega od roditelja zahteva i neku samodisciplinu da ni oni ne budu stalno hiperkonektovani. Ja znam i jako me boli kada sam na ulici i vidim mlade roditelje koji voze dete u malu u kolicima i to dete u stvari ono nema još naravno verbalnu sposobnost i ono traži kontakt očima, a majka ili otac čačkaju, ako mogu tako da kažem, onaj telefon svaki čas ili posle kad su kod kuće ili za vreme ručka i oni su, stigne im neka poruka, tu postoji neka vrsta, kako je Jacques Ellul rekao, psihosocijalnog pritiska i on je to zvao plišani terorizam tehnike. Naprosto vi kad dobijete poruku, kao da odjednom imate neki psihološki imperativ da odgovorite, zato što onaj drugi, ako ne odgovorite brzo, može da se uvredi ili imate tu radoznalost preteranu, hiperpobuđeni ste da pogledate šta vam je stiglo. I znate, tu je problem roditelja, ne samo vaspitanje dece, nego i neka velika samodisciplina, svesnost o svom ponašanju. Kad dođe adolescencija, naravno, i kada biti prihvaćen od vršnjačke grupe postaje najvažnije, onda naravno se roditelji suočavaju sa problemima i moj podnaslov mit o nemoći roditelja ne znači da oni često to ne osjećaju, zato što mit ne znači samo fikciju. Znamo da su mitovi svih zajednica obrađivali na jedan slikovit način realne probleme i realni život jedne zajednice.
Mit je uopšte pripovest.
Mit je pripovest o važnim i bitnim stvarima. Dakle, postoji osjećanje nemoći, ali srećom ne mora čovek da se prepusti defetizmu i postoji način, zato što su neke istraživanja pokazala da deci različitih uzrasta, ako im ponudite druge sadržaje, igru napolje, muzičke radionice, ples, druženje sa decom, pa i adolescentima, ako ponudite sadržaj i strukturišete njihovo vreme na svrsishodni način, oni će sami prijaviti da im je to interesantnije. Znate, od toga da budu stalno na mrežama.
Međutim, roditelji su previše zaposleni, pod velikim stresom, a izbunjeni su svim tim što se dešava na tom planu. Da li to sve utiče negativno na moć, odnosno nemoć roditelja u odnosu na proces vaspitanja?
Da. Naravno. Dakle, osim sada ovog digitalnog univerzuma u koji smo urenjeni, koji je premrežio našu stvarnost i da nema toga, znamo da postoji jedno drugačije shvatanje, drugačija struktura, drugačije funkcionisanje porodičnog života, da je i rad na neki način isto drugačiji. Hajde da pomenemo ono strašilo koji svi pominju često, ali u ovom smislu jeste neoliberalnog kapitalizma, u kome vi imate maltene dve kategorije ljudi. Imate one koji su nezaposlene ili koji samo povremeno imaju neke privremene, povremene, nesigurne poslove, taj prekarijat. I imate one koji rade, ali onda rade dvostruko više, rade, posao se intenzivirao, i tu moram da kažem i zbog interneta, zahvaljujući internetu, u tiraniji trenutka socijalni antropolog Bože, Eriksen, sad sam Thomas Hillan Eriksen, je i rekao da informacijono-komunikacione tehnologije koje trebalo, očekivalo se da će da smanje obim rada, u stvari neverovatno i paradoksalno su ga samo povećali, intenzitet rada je mnogo veći. Znamo sad da one tekovine ranije od 8 sati rada, 8 sati odmora, provođenjem sa porodicom, pardon, i 8 sati odmora, više ne postoji. Tako da ljudi koji su zaposleni su prezaposleni, a imate i one koji su nezaposleni i koji onda pate od drugih poremećaja koji dolaze kada čovek ne radi, ne bavi se svrsishodnom aktivnošću, ne samo iz razloga opstanka egzistencijalnog, nego kao jedna ljudska antropološka potreba. E sada, dakle, roditelji su vrlo zbunjeni u svojoj ulozi. Zbunjeni su i u rodnim ulogama, zbunjeni su u partnerstvu. Šta znači biti muškarac, otac, muž ili partner za vanbračne zajednice, šta znači biti žena, majka. Tu postoji stari modeli, nekako više ne važe, nove i nekako nismo iznedrili ili su pak postmoderni, pa su veoma različiti. Šta je pitanje autoriteta? Nekako postoji kriza autoriteta, jer se ona pogrešno shvata kao tiranija i autoritarizam. Pa se zna da su negdje od 60. godina ljudi i sa naravno onom 68. i seksualnom revolucijom i sa prodorom psihoanalize popularizovane u kulturu masovnu, ljudi su smatrali da je zabranjeno zabraniti nešto deci, da će kod dece da se javi neuroza ako su strogi, ako postavljaju granice. E sada smo shvatili da takav permisivni stil stvara maltene jednake probleme kao i onaj potpuno autoritarni, patrijarhalni, i sada malo znamo više o tome šta su granice, šta je disciplina, koji su vaspitni stilovi zdravi, funkcionalni, ali to tek treba primjenjivati i to naravno ne važi, nije dostupno svima. Znate, mi danas govorimo o edukacijama, to je inostran termin, ja bi radije rekla da u kompleksnom svetu koji se brzo menja, koji je rizičan, gde su stvarno tehnološke promene i druge globalne promene tako brze kao nikad ranije u istoriji, mi prosto smo osuđeni na to da se obrazujemo. Mi više ne primamo tradicionalne obrasce u jednom svetu u kom promene nisu tako brze i radikalne. Nama više nije dovoljno da znamo kako su naše bake i dede vaspitavale svoju decu i naši roditelji. Mi prosto moramo da imamo znanja, da se i psihološki i sociološki opismenjujemo. Ranije je to bilo, vi imate danas ljude koji kažu što ja moram da znam sad, sad roditeljstvo je postala nauka, ja imam taj instinkt, imam intuiciju, dobro, ima tu i nečeg zdravog, imamo doista i zdravog razuma i neke intuicije, poznajemo svoju decu, ali izgleda da više nije to dovoljno sa svim ovim izazovima.
Thank you.
Vi se bavite između ostalog i psihoanalizom i psihoterapijom, pa možemo malo da dodamo i neko pitanje koje je povezano i sa tom oblašću, a čini mi se da može da doprinese kvalitetu razgovora. Recimo, da spomenem Alfreda Adlera, koji se protivio nekim Freudovim principima, pre svega dominantnosti seksualnog nagona, koji je govorio da je zapravo dominantna uloga osjećanja inferiornosti, i to je sad ono važno što hoću da istaknem, da je upravo kod dece možda ponajviše izraženo upravo to osjećanje inferiornosti, i da je čak i izraženije ukoliko kod roditelja nedostaje nežnosti, na primjer, ili ukoliko je zanemareno i tako dalje. Kako biste vi ovo protumačili? Dakle, kako postupati sa decom, imajući u vidu da su ona zaista mala i nemoćna i da je ta inferiornost realno stanje stvari?
Da. Adler je nepravedno, čini mi se, zanemaren. A mislim da u današnje vreme je Adler još aktuelniji nego što je bio u svoje vreme. Osećanje nemoći, osjećanje inferiornosti deteta je realno i ono vrlo radno negde možda ajde sa 2 godine, 3 godine želi da pokaže da i ono može da utiče na okolinu, da i ono ima neku moć, i zbog toga se govori o tim strašnim godinama, te 3, 2, 3, 4, gde ono, na primer, ili tako što baca predmete, lomi, ili što se suprotstavlja roditeljima, u stvari želi ono što je ljudska fundamentalna potreba, da ne bude potpuno bespomoćno i inferiorno. Roditelji naravno ne mogu da mu usliše sve te želje i da odgovore na sve besove, naravno ne treba nasilno da odgovaraju na to, ali oni mogu da nekako vrlo lepo moduliraju i doziraju, da detetu dozvoljavaju sve ono što nije socijalno nepoželjno ili opasno po dete i opasno po okolinu, da bi ono steklo taj uticaj, da i ono ima neku moć, da mu udovoljavaju, da naravno njegove fundamentalne potrebe zadovoljavaju, ali i kroz igru da igraju razne uloge. Deca vole to da dete odigra da je roditelj, a roditelj da bude beba, i onda da naravno u nekim drugim stvarima ga socijalizuju preko ograničenja i zabrana. U svakom slučaju, disciplina bez ljubavi je veoma loša i ljubav bez discipline je takođe veoma loša.
Mada može se reći da i dete nije toliko nemoćno, zato što ima jedno moćno oružje, a to je plač.
Mnogi roditelji će vam reći da ono uopšte nije nemoćno i da se oni osjećaju potpuno nemoćnim. Kad govorimo o moći roditelja, govorimo o tome da oni treba da uspostave autoritet, standarde onoga što je poželjno, što je nepoželjno, znate, u ponašanju deteta. I da tu treba da odaberu svoje bitke. Znači, da ne budu sitničavi. Možda je nekada postojalo to vaspitanje koje je vodilo računa o nekim stvarima koje mi sad smatramo formalističkim i rigidnim, i kako sediš, i da li čutiš, i nemoj da si nemiran, i shvatate, išlo se na poslušno ili, kako se to kaže, hiperadaptirano dete. Danas roditelji treba prosto da naprave neku selekciju. I naravno, u odnosu na razvoj, na uzrast deteta, da mu daju one neke zadatke i odgovornosti koje su primerene. Ali ja bi se ipak vratila i na ovo pitanje plača i tog pritiska koje taj plač vrši na roditelje. Znate, čovekovo mladunče, kako je govorio Erich Fromm, pisao Erich Fromm, je najbespomoćnije i u najdužem trajanju biće na planeti. I ono kao takvo, potpuno bespomoćno po rođenju, naprosto svojim postojanjem i svojim potrebama vrši uticaj i poziva roditelje da se bave njime na jedan način koji je, kako bih rekla, koji je kontinuiran, danonoćan. Dakle, plačem, ono izražava potrebe, ne ume drugačije da izražava potrebe i danas se smatra da malo dete do godinu dana ne treba puštati da plače, kako se nekad govorilo, manje će da piški ili bit će mu jača pluća, jer u tom periodu je ono toliko bespomoćno da kad se ne odgovori na njegove potrebe, i to ne moraju biti samo potrebe oko preslačenja da bude nahranjeno, napojeno, nego da ga uzmete u naručje, onda će se ono osjeća neku vrstu očaja, tog dečijeg očaja, kao da mu je život ugrožen. Dakle, njemu je i pažnja i ljubav jednako važna za opstanak, a kako je on doživljava, osim kroz hranjenje i ove druge odgovore na te potrebe, kroz taj dodir, kroz osmeh roditelja, kroz maženje. I onda kako dete posle malo raste, tako se i govori, prave roditelji razliku između onog plača koji je plač potrebe, plač tuge, plač koji traži utehu i onog što se zove malo besni plač.
Da, dakle, iskonski plač i plač zbog nečega što nije...
Pa zbog frustracije.
Tako je.
Da. I ne treba ga previše ni frustrirati. Ne može ono da podnosi preveliku frustraciju.
Ali svakako možemo, dakle, da kažemo da dete jeste bespomoćno, ali nije nemoćno. Njegovoj moći doprinosi oružje koje ima, a to je plač.
I
nijedan roditelj, zapravo zdrav, normalan roditelj, ne može da bude ravnodušan prema plaču, kako glasi ona pesma. Odnosno, ne može da izdrži to oružje, pobeđuje ga to oružje.
Čak kažu da je to možda evolucijski tako i napravljeno, da dečiji plač izaziva veliku iritaciju, a izaziva veliku iritaciju možda baš zato da bi se roditelji odgovorili na njegove potrebe. Ali rekli ste zdrav roditelj, naravno da to nije tako kod slučajeva zanemarivanja i zlostavljanja.
Tako je, ali to su izuzeci, to, tako? Da. Ja bih rekao da su izuzeci.
Jesu.
Da pređemo na još jedno pitanje, evo, za kraj našeg razgovora, a to je nešto što se određuje kao dečije pravo ili u množini dečija prava. I mnogo se govori o tome, da kažemo da je na delu promocija dečijih prava. Da li dečija prava, onako kako se promovišu, zapravo dovode do slabljenja uloge i moći roditelja u vaspitanju? Da li se time slabi i porodica? I da li se roditelji onda svode na provajdera, da kažemo na srpskom lepom jeziku?
Znate šta, ja verujem da je malo tu i problem semantički. Vi kad kažete prava, prava su vezana za nosioca prava, nosilac prava je neko koji je i nosilac i odgovornosti za posledice.
Uz prava uvek neke. Idu i obaveze.
Mi teško da možemo da govorimo o tome da kod deteta postoji ta neka ekvivalencija između njegovih prava i obaveza. Naravno, kako raste, rastu mu i obaveze. Bilo je reči i na našoj konferenciji o tome. I to je bio Dragan Vulević, koji je u stvari izvodio prava deteta iz njegovih potreba. I možda bi ljudi, javnost, bolje shvatali reč prava, oni neki put vezuju za hirove i za želje. Znate, kad vam adolescent kaže pa ja imam pravo da izađem, ja imam pravo da ti drsko odgovorim, naravno da tu se ne radi o pravu. I zato je bilo značajno to izlaganje koje je povezivalo prava deteta sa njegovim fundamentalnim potrebama. I koje govori o tome da odrasli u stvari treba da poštuju ta prava, da, odnosno da zadovolje te potrebe, a u to spada i kod dece. Pričali smo sad i o bespomoćnosti deteta, ono još i ne rasuđuje, ali njega treba da vidimo, dete treba da vidimo kao ličnost. Znači, ne kao poluličnost, kao što se nekad i u antičko doba smatralo, sad je ono to nekakav mali žir iz koga će tek izniknuti hrast, nego kao ličnost. Šta znači poštovanje ličnosti deteta? Pa to znači poštovanje i nekog integriteta i na tom nivou. Da se Pošto je, znate, dete ume da se postidi. Znači da dete ne postiđujemo, da mu se ne podsmevamo, da u stvari unapređujemo njegovu potrebu za autonomijom, da ga osnažujemo, da odgovaramo na njegove emocionalne potrebe, na njegove radoznalost. Radoznalost je jedna veoma važna potreba. Dete traži, naš ljudski mozak inače traži neku stimulaciju. Dakle, dete traži i igru, to je fundamentalna potreba. On kroz igru uči, zadovoljava maštu, zadovoljava emocionalne potrebe. E, ako prava tako izvučemo iz tog, iz potreba osnovnih, onda postaje jasnije i manje će možda biti zbunjenosti i mogućnosti da to sada mi identifikujemo sa nekakvom moći nad roditeljima.
Pa radi se na tome da recimo deca prijavljuju svoje roditelje za neke bezazlene stvari.
To može da bude
negativne stvari.
To plaši mnoge roditelje. I zamislite sad svet u kome bi roditelji, to me nešto podseća i na onaj Staljinovo doba kada su pozivana deca da tuže ako roditelji nešto kažu protiv Staljina ili sistema. Ali ja se nadam, a da neki put imamo slučajeve iz inostranstva kad se deca oduzimaju roditelju pa se posle vrate, a do tada je neka velika šteta učinjena. Ja se stvarno nadam da to ne može u nekakvoj radikalnoj, ekstremnoj formi da se sprovodi u praksi, ali se plašim da može da dođe do tih nesporazuma i da neko malo veće dete, kad je jako ljuto što su mu roditelji zabranili, možda da nastavi da bude na online i na društvenim mrežama, i neko dete koje nije razvilo primeren u svom uzrastu toleranciju na frustraciju možda prijavi ali i izmisli. Ali zato ja mislim da jedan zakon, pre nego što se implementira, moraju sve druge relevantne institucije koje radi u praksi da pre toga dobro promisle i dobro budu edukovane za prepoznavanje situacije, znate. Jer to može da dovede naravno do nekih vrlo dramatičnih situacija.
A da li možda time država, odnosno sistem, hoće da preuzme neku vrstu nadzora nad vaspitanjem, da preuzme deo uloge porodice i roditelja?
Da, to bi malo ličilo i na neke negativne utopije ili na onu Platonovu ideju da deca budu do sedme godine.
Prema Platonovom mišljenju roditelji ne treba uopšte da se brinu o deci. Da. Ali on je tu imao naravno ideale pravičnosti u pitanju.
Da, naravno.
A ne Orvelovske
njega
principi,
ne možemo, naravno. Njega nikako ne možemo, ja se ne bi složila sa onima koji bi njegove
političke... Ovo više liči na Orvelovske principe nego na Platonovske.
Pazite, postoji jedna protivrečnost. S jedne strane se danas sa institucijom hraniteljstva, na primer, sa brigom o roditeljima koji deci bez roditeljskog staranja i istraživanja pokazuju, sve se čini da deca što pre se vrate u svoju biološku porodicu. Dakle, ipak se veliki značaj pridaje i smatra se da je ona najbolja. Ide se na to da se i ta porodica uči, ako je bila disfunkcionalna u nekakvom disfunkcionalnom obrascu, da ta porodica se osnaži i ozdravi na neki način i da se dete što pre vrati u tu svoju sredinu. S te strane, dakle, imamo to da je negde nezamenjiva. Nezamenjiva, pa koliko god mana imala, ili kako se kaže u psihoanalizi, mislim da je Winnicott to rekao, ne govori se o savršenoj majci, nego dovoljno dobroj majci. Dakle, roditelj ne može da bude savršen i on uči se, naročito s prvim detetom, nego dovoljno dobri roditelji. Imate u skladu sa sve većom administriranjem svih segmenata života. Znate, mi živimo danas u vremenu kada se svi segmenti života sve više potpadaju pod pravila i zakone, i tu možda može stvarno da dođe do nekih velikih problema u kojima više ne postoji taj neki udeo životnosti, sveta života, spontanosti.
Najavljuje se obavezan vrtić od treće godine, da li ste to za to čuli?
Da, čula sam da se najavljuje taj obavezan vrtić. E sad, to je u skladu sada sa idejama o tome da deca dobijaju od treće godine, kada počinju da postaju kao bića potencijalno sociabilna, smatra se da do treće godine njima nije primarna potreba socijalizacije sa vršnjacima. I to je u smislu toga da im se onda pruži ta strukturisana, svrsishodna stimulacija.
Da, ja bih rekao da država preuzme vaspitanje.
A ja bi, ne bih znala da vam kažem, verujte, ne bih znala da vam kažem šta mislim o tome. Ja bi morala da razmislim, ja samo mislim da plašim se prevelikog uplitanja zakonodavstva u sve sfere života. Smatram da treba da postoje zakoni protiv zlostavljanja, nasilja, da treba decu izmeštati iz sredina koje su, gde ona strašno pate zbog takvog ponašanja, gde su roditelji alkoholičari, narkomani i tako dalje. S druge strane, malo se plašim tog preteranog administriranja i birokratizacije.
Da završimo principom da se sve dešava sa dobrim razlogom, pa se nadajmo da će i budućnost biti takva.
Nadajmo se, jer nada nije fikcija. Nada se zasniva na dobrim potencijalima postojećeg.
Hvala vam
realno.
Hvala na vama. Razgovoru u Gozbi. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Tatjanom Milivojević, doktorom filozofije i profesorom na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu.
Pojmovnik.
Alfred Adler, o nervoznom karakteru. Prilikom bližeg upoznavanja dolazi se do saznanja da je svako dete, a naročito dete po prirodi ugroženije, preduzelo strogu procenu svojih vrednosti. Konstitucionalno manje vredno dete je po psihički usporenom razvitku i po istovetnoj disponiranosti za neurozu slično ružnom, zatim suviše strogo vaspitavanom, ali i razmaženom detetu, i ono pokušava revnosnije od zdravog deteta da izbegne nevolje svoga uzrasta. Ali uskoro, gledajući u daleku budućnost, žudi da savlada sudbinu poraza u životu koja stalno lebdi pred njim. Za ovo su detetu potrebna pomoćna sredstva, jer je neophodno da u kolebanju dana još neorijentisanog postojanja razgraniči nejasne konture života. Ono se maša pomoćne konstrukcije. U proceni svojih vrednosti dete nalazi jedino sušto zlo. Samo sebi izgleda nesposobno, manje vredno, degradirano, nesigurno. A da bi našlo putokaz, ono za drugu čvrstu tačku uzima oca ili majku, koje onda u mašti snabdeva svim silama ovog sveta. Pošto je taj putokaz postavilo kao normu svog mišljenja i delanja, kojom treba da se iz svoje nesigurnosti uzdigne i nadmaši nivo svemoćnog oca, ono se već uveliko udaljilo od realnog tla i ostalo da lebdi u mreži fikcije. Ovakva zapažanja sreću se ne tako oštro izražena i kod normalne dece. I ona hoće da budu velika, jaka, da vladaju, da budu kao otac, pri čemu ih vodi isti krajnji cilj. Njihovo ponašanje, njihov telesni i psihički stav stalno su usmereni na taj krajnji cilj, tako da se na deci već može zapaziti oponašanje očeve mimike, stavova, pokreta. Na taj način, primer postaje putokaz ka cilju. Najposle svako htenje postaje težnja ka kompenzaciji, izjednačenje osjećanja manje vrednosti. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu u Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.